Yaka Mlima, karibu sana katika kipindi chetu cha Swahili Villa pamoja na American Swahili News Podcast. Toka tena unaungana nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la ni sema tu huko Tanga, Tanzania. Isaishi kama sahihi.
Uko sahihi ndugu bwana Patrick Nigula.
Ndiyo.
Mimi kwa jina naitwa Liaka Mlima, niko katika mji wa Tanga ambao tuseme ni kaskazini mashariki ya Tanzania. Asante sana ndugu wangu.
Kaskazini mashariki ya Tanzania. Hali ya hewa katika nchi yetu kwa Tanzania, hususan kwa kaskazini mashariki ya Tanzania, Tanga, iko vipi?
Hali ya hewa ni nzuri. Kuna kijibaridi kwa asubuhi hii, lakini si kawaida, maana yake baada ya jua itakapokuwa ni kubwa, tunatarajia joto kubwa kama ambavyo ni ada ya katika eneo hili. Lakini vile vile kuna mawingu na ishara za mvua, japokuwa si mvua kubwa, lakini ni manyunyu. Tangu saa 11 asubuhi pamekuwa na manyunyu hapa na pale.
Kwa inaelekea hali ya wakulima huko itakuwa ni nzuri, na jua limeondoka na mvua ni dalili za mvua, ni kuonyesha ishara tu kwamba kilimo kitashamiri mwaka huu. Unasemaje kuhusiana na hilo?
Kuna dalili hizo, na baadhi ya watu wanaandaa mashamba, japokuwa pia kuna watu walilima katika zile mvua za mwanzo. Ilikuwa kama mwezi wa tatu na wa pili kulima, walipandikiza mahindi. Na kwa sasa pia kuna watu wengine wanalima mihogo sasa hivi, kwa sababu kama tunavyojua watu wa Tanga ni wakulima wa mihogo na mahindi.
Kwa hiyo tulikuwa kwamba mimi binafsi nilikuwa sielewi kwamba Tanga miogo ndio inalimwa kwa wingi zaidi na mahindi. Sasa tupeleke mazungumzo yetu moja kwa moja katika masuala ya kisiasa na mambo mengine mbalimbali hapo Tanzania. Hali ya hewa iko vipi hapo Tanzania kwa wakati huu?
Katika ulimwengu wa siasa kwa hapa Tanzania, tangu Rais Samia amechukua madaraka, hali ya hewa ya kisiasa imekuwa ni nzuri, na baadhi ya watu wanaonekana kurudisha matumaini kwamba huenda sasa zama za demokrasia zikarejea, kwa maana kwamba watu kupata ile nafasi ya kuikosoa serikali na kuisahihisha serikali pale inapokuwa imeenda ambayo sivyo. Kwa hiyo kuna matumaini kidogo yanaonekana kwa watu na hata wanasiasa kutaka kujifariji kwamba pengine mama huyu anaweza akaja na jambo jipya ambalo lilikosekana katika kipindi cha miaka mitano au sita ya marehemu John Magufuli.
Mama Samia jana amezungumza na waandishi au wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari Tanzania. Na hii tu ni kuhitimisha siku zake 100 za uongozi kama rais mwanamama katika sehemu hapo ya Afrika Mashariki na Kati. Unazichukuliaje hizo siku 100 za kazi ya urais mwanamama rais mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan?
Mimi kwa upande wangu na siku 100 za Rais Samia Hassan naziona ni siku ambazo kwa kiwango chake amejitahidi. Bado ni mapema kumlaumu sana, lakini amejitahidi kwa maana kwamba tunaona kuna baadhi ya mambo sasa yanaenda haraka. Kwa mfano, kitendo cha kuachiliwa kwa hao mashehe wa mwisho ambao walikaa Lumande muda mrefu mwaka 2014. Hii imejenga ishara ya matumaini kwamba sasa mama anakuja na mageuzi, na hata haki za watu ambazo zilionekana kuporwa kwa nguvu za kisiasa, huenda watu wakarudishiwa haki zao. Na si tu hilo, lakini pia nadhani jana au juzi kijana anayejulikana kama nani, Mdude Chadema, naye akashinda kesi yake kule Mbeya. Hii pia inaashiria kwamba sasa haki za watu zitapatikana. Mimi naona hivyo, japokuwa bado ni mapema kujipongeza na kushangilia na kupongeza kwamba sasa demokrasia ya kweli imerejea katika nchi yetu. Bado ni mapema, lakini kwa siku hizi 100 kidogo kunaonekana kuna ahueni inapatikana sasa kwa wanasiasa. Hata kwa raia wa kawaida ukiongea nao inaonekana ni watu ambao sasa wana matumaini kwamba mama anajitahidi. Mama, japokuwa kwangu mimi naona bado ni mapema sasa kumpongeza na kushangilia kwamba sasa demokrasia imerejea. Ama katika uhuru wa habari, jana ameongea na wanahabari na wamiliki wa vyombo vya habari, bado sioni mabadiliko makubwa, kwa sababu ukiangalia hotuba yake naifananisha na ile hotuba ya hayati Magufuli katika miaka iliyopita alipokuwa anaongea na wahariri wa vyombo vya habari na wamiliki wa vyombo vya habari. Hata ukimsikiliza jana Samia amepita katika maeneo yale yale, kwamba watu wana uhuru wa kukosoa, ila wakosoe kwa adabu na wazingatie kanuni na sheria na miiko za miiko ya Kiafrika. Kwa hiyo bado mimi naona bado kuna uhuru wa habari bado umedhibitiwa, hauko kama tunavyotarajia, bado umedhibitiwa. Kuna mipaka, yani kuna mipaka imewekwa kwamba watu wakosoe kwa adabu, na hizo adabu za kukosoa hazijaainishwa ni zipi, tukosoe vipi kwa adabu. Bado naona kuna tatizo katika hili swala la uhuru wa vyombo vya habari. Japokuwa wameruhusiwa kukosoa, lakini wakapewa mipaka kwamba kwa adabu na kuzingatia miiko na tamaduni za Kiafrika. Naam,
umezungumzia mambo mengi kidogo, hususan umegusia mashehe wa uhamisho kwa kuachiliwa kwa viongozi wao wakuu wawili, pamoja na Mdude kushinda kesi yake ambayo ilikuwa imeendelea kwa kipindi kirefu sana huko mjini Mbeya. Sasa hebu tuambie, unapozungumzia katika masuala ya uhuru wa vyombo vya habari, kama ambavyo vile umezungumzia Mama Samia amepita katika njia ile ile kama alipita mwenda zake, kwa kusema kwamba waandishi wa habari au vyombo vya habari vikosee kwa adabu, ina maana gani? Unazungumzia yako ni nini kuhusiana na kukosoa kwa adabu?
Mimi nilivyoelewa anaposema kwamba waandishi wa habari wakosoe kwa adabu, nafikiri kuna baadhi ya mambo wasiyaseme. Nafikiri hivyo, kwamba inaposema kwamba kosoeni kwa adabu, nafikiri kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo ni sensitive kwa nchi na kwa watawala yasisemwe, na kama yatasemwa, basi sio yasemwe kwa lugha gani ambayo haitoleta tension au wasiwasi wa kisiasa katika nchi. Mimi ndo nilivyoelewa kwamba kosoeni kwa adabu. Pengine hiyo adabu ni kwamba kuna mambo makubwa ambayo ni sensitive kwa nchi yasisemwe, na kama yatasemwa, basi kuwepo na namna fulani ya kuyazungumza kiasi kwamba yasilete shida au tension katika taifa. Mimi ndo nilivyoelewa.
Nini mtazamo wako kuhusiana na Chama cha Mapinduzi kuwepo madarakani kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 60 sasa hivi, tunaelekea katika mwezi wa 12 wa mwaka huu kitasherekea, na nafikiri Tanzania itasherekea uhuru wa zaidi ya miaka 50 toka ipate uhuru, na inaongozwa na chama hicho hicho kwa kipindi kirefu. Nafikiri Chama cha Mapinduzi wana wasiwasi wakianza kukosolewa, wanaweza kuondolewa madarakani na wananchi ambao wataelimika.
Kwa upande wangu mimi ni nakitazama Chama cha Mapinduzi katika namna tofauti kidogo.
Ndiyo.
Chama cha Mapinduzi ni katika vyama ambavyo vinaonekana ni vimepitwa na wakati katika siasa za kileo au siasa za kisasa, ambazo ni siasa za demokrasia na mabadiliko na vijana kuwa na nia ya kushika madaraka. Naona Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimepitwa na wakati. Na kwa nini kimepitwa na wakati? Ni chama ambacho kusema ukweli hakiendani na mabadiliko ya sasa, hakiendani na mahitaji ya vijana, au hakiendani kabisa na mahitaji ya jamii ya Kitanzania kwa sasa. Ni chama ambacho bado ufisadi ni mkubwa katika nchi. Kwa kweli kimeshindwa kudhibiti swala ufisadi na rushwa katika nchi. Bado ni tatizo kubwa. Hivi juzi tumetoka kusikiliza ile ripoti ya CAG wa Tanzania.
Ndiyo.
Madudu mengi yamezungumzwa, lakini mwisho wa siku hatujui kwamba ni kitu gani kimechukuliwa, hatua gani zimechukuliwa. Kuna watu katika wizara, kuna watu katika serikali na katika taasisi mbalimbali za kiserikali wametajwa kwamba taasisi fulani imehusika upotezo wa mabilioni ya pesa na hiki, lakini bado hatusikii kauli ya moja kwa moja serikali sasa kwamba hawa waliohusika wanachukuliwa hatua gani, ili aidha kurudisha mali ya umma ambayo wameichukua ili ziwanufaisha wananchi wa kawaida. Hilo hatulisikii. Kwa hiyo tumekuwa tunasoma tu ripoti kama mazoea, kwamba ripoti ya CAG imesomwa, lakini mwisho wa siku ni kitu gani kinachukuliwa, ni kitu gani kinafanywa kazi? Hili hatulioni. Na hali ya kuwa mamilioni ya pesa yamepotea, pesa ambayo ingewasaidia wananchi kuhusu swala la maji, kuhusu elimu, kuhusu afya, miundombinu kama barabara, zingesaidia, lakini tunaona kuna ukimya. Nafikiri serikali ya CCM katika hili inashindwa. Lakini bila kwenye swala umaskini, umaskini imekuwa ni wimbo na kama mtego wa kuwanasa wa wananchi. Kila mwanasiasa akiingia madarakani kupitia CCM atakwambia mimi umaskini na ufahamu, nimeishi kwenye umaskini, kwa hiyo nitawasaidia Watanzania kuondoa umaskini. Lakini haiwi hivyo. Umaskini bado ni tatizo katika nchi zetu, tatizo kubwa sana. Na mimi nikisema hivi, Bwana Patrick, niko Tanzania, naona hali ya maisha ambayo iko ngumu sana kwa watu, iko ngumu sana. Uwezi kuamini wewe, naona huko katika nchi ambazo zimeendelea kiuchumi pengine usione hali hii, lakini sisi ambao tuko Tanzania hapa tunaona, tukifika kwenye masoko, ikifika katika magulio, ikifika katika minada, hali ni ngumu sana.
Ndio. Umegusia umaskini, ufisadi na rushwa bado viko katika hali ya juu sana. Hebu tuende katika mfumo au muundo wa kiserikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unafikiri nao umepitwa na wakati, unatakiwa urekebishwe? Nini mtazamo wako na maoni yako juu ya muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
Mimi katika kipengele cha muundo wa serikali, kama sitakuwa nimekosea, mimi mara nyingi nimekuwa upande wa wale wanaodai serikali tatu. Uwepo na serikali ya Tanganyika, yani Tanganyika huru ipatikane, serikali ya Tanganyika, uwepo na serikali ya Zanzibar, na kisha tuwe na serikali ya muungano ambayo itatuunganisha sisi wa Tanganyika na Wazanzibari. Mimi nilikuwa katika upande huo.
Ndio.
Lakini vile vile mimi pia niko upande wa wale ambao wanahitaji serikali ya kama tuseme serikali za majimbo, kama kuwepo na majimbo yenye kujitegemea. Kwa mfano kama Tanga iwe na serikali yake inajitegemea, na Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya, Iringa na zinginezo, kuwepo na serikali za majimbo ambazo zitakuwa zina regulate mambo ya kisiasa na ya kiuchumi katika kila eneo. Mimi nafikiri hivyo. Hii itatusaidia kupunguza baadhi ya kero za wananchi katika kuyaendea mambo ya kimaendeleo. Kwa mfano, leo kuna baadhi ya watu wanafuatilia huduma za kijamii muhimu, lakini Tanga hazipatikani. Lazima uende Dar es Salaam, utaambiwa nenda wizarani Dodoma, au nenda wizarani Dar es Salaam. Kitu ambacho kingeweza kupatikana Tanga. Kwa mfano mimi nahitaji leo leseni ya biashara, naambiwa niende wizarani Dodoma au ni Dar es Salaam. Natoka Tanga, natoka Geita, natoka Bukombe, natoka Biharamulo, niende wizarani. Kitu ambacho kingepatikana mkoa wa Geita, kitu ambacho kingepatikana mkoa wa Singida, lakini tunaambiwa tuende wizarani. Kwa hiyo naona bado kuna udhaifu mkubwa katika miundo ya serikali yetu.
Kuna udhaifu mkubwa katika muundo wa serikali zetu na utawala na uongozi. Sasa unafikiri ni kwamba wengi wa wananchi bado hawajalielewa hilo, au ni ukosefu tu wa maelekezo na uoga wa Chama cha Mapinduzi kupeleka serikali mikononi mwa wananchi, au TAMISEMI nayo haifanyi kazi?
Kwanza kuna mambo mengi nayaona. Moja ni kwamba serikali yenyewe ya CCM imekuwa na uoga mkubwa kupeleka madaraka na mamlaka kwa wananchi. Na fikiri ikifanya hivyo itaanguka. Kwa ndo maana serikali ya CCM imekumbatia kila kitu kiko juu. Kwa maana maamuzi yote yanatoka juu. Hayafiki kwa wananchi. Na yakifika kwa wananchi basi ni utekelezaji. Nafikiri ni hivyo kwamba kuna hofu kubwa miongoni mwa watawala kwamba wakifanya ugavi wa madaraka kwenda kwa wananchi na watu wa kawaida, pengine CCM huenda ikaanguka. Hilo naliona hivyo. Lakini pia naona vile vile kwamba bado wananchi wenyewe hatujapata mwamko. Bado tuna siasa za kishabiki sana. Kiangalia katika misimu ya uchaguzi ikifika, utaona watu wanakuwa ni wapofu wa kisiasa. Hawana uwezo wa kulizo ni mambo na kuyahukumu mambo kwa kitaalamu. Bado kuna ushabiki. Mtu akipewa kitu kidogo utamwona amebadilika. Sukari, chumvi, kanga na tisheti si kitu cha kushabikia chama kwamba mimi nipewa sukari basi imetosheleza. Kwa sababu siasa ni maisha, na maisha hayawezi kununuliwa kwa kilo mbili za sukari wala kilo moja ya chumvi. Kwa hiyo bado naona mwamko, ile consciousness ya wananchi wa Tanzania kuhusu mambo ya siasa na utawala bado ni mdogo. Na hii nafikiri ni kwa sababu ya mfumo wa elimu tuliokuwa nao. Mfumo wa elimu yetu haumjengi mtu kurizon, bali ni kutafuta kazi, anasoma kutafuta kazi. Na hili pia ni tatizo ambalo tunalo kwa muda mrefu sasa. Naam.
Unazungumzia nini juu ya tubadilishe mazungumzo haya kwa haraka haraka, na tumeongea zaidi ya dakika zinakwenda karibia dakika 15. Unazungumzia nini kuhusiana na kitabu kilichoandikwa na Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, na alikuwa mgombea wa kiti cha urais mwaka 2020 katika uchaguzi mkuu wa urais. Unakizungumziaje kitabu chake cha Remaining Shadows in East African Parliaments, katika mabunge yote matatu Tanzania, katika mabunge yote matatu katika Afrika Mashariki na Kati, Tanzania, Uganda na Kenya?
Kitabu kile, kwanza ni mpongeze Bwana Tundu Lissu. Ameandika kitabu kizuri ambacho sisi vijana na wananchi kitatusaidia kuelewa baadhi ya mambo. Lakini kitu ambacho mimi kimenivutia katika kitabu kile ni kwamba ameweza kuainisha na kubainisha mambo mengi ambayo yapo, au madhaifu mengi ambayo yapo katika mabunge yetu ya Afrika Mashariki, kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda. Inaonekana mabunge yetu ya Afrika Mashariki bado hayana nguvu sana. Bado hayana nguvu sana, hasa bunge letu sisi, na bunge la Uganda inaonekana ni mabunge ambayo ni butu, hayana nguvu za kuamua au kuikosoa serikali na hata kuibana serikali pale ambapo inakuwa imeenda. Tofauti kidogo naona mimi kwa mtazamo wangu, bunge la Kenya kidogo lina fadhali kubwa sana. Kwa katika miaka ya hii karibuni, kama miaka 6 au kuelekea 10, imekuwa ni bunge lenye nguvu sana juu ya serikali. Lakini mabunge haya yaliyobakia Tanzania na Uganda ni mabunge madhaifu sana, madhaifu sana. Kwa hilo Mheshimiwa Lissu amejaribu kuainisha na kutoa muongozo wa namna gani mabunge yetu yanapaswa kuwa na kuachana na hali iliyo kwa sasa hivi. Naam, nafikiri kitu kama hicho.
Kama wewe mpenda mabadiliko Tanzania ya demokrasia, unaweza kutuambia ni kivipi kitabu hicho kimepokelewa na vijana, au wewe mwenyewe binafsi una mpango wa kukipata kitabu hicho na kukisoma, kwa sababu kina zaidi ya kurasa 352 kama mwenyewe Mheshimiwa Lissu alivyoongea? Je, una mko gani au mwitikio gani kwa vijana wengi Tanzania dhidi ya kuandikwa kwa kitabu hicho?
Ya, mimi binafsi nilimtafuta Lissu kwenye email yake, nikawa nikimuomba kupata angalau kopi moja, lakini haja reply mpaka sasa hivi, hajanijibu kwa maana hiyo. Lakini vile vile vijana wengi wamekuwa na mashaka kidogo na aina ya lugha ambayo imetumika kuandikia kitabu hili. Wapo wanaotamani sana, wengi wanatamani kwamba kitabu kile kingeandikwa kwa Kiswahili. Kwa maana kama unapofahamu kwamba bado lugha ya Kiingereza kwa Tanzania ni tatizo kubwa. Hata kama mtu amemaliza form 4, amemaliza form 6, bado ni tatizo kubwa kwa walio wengi. Kwa hiyo vijana wengi wanatamani kiandikwe kwa Kiswahili kitabu hiki, ili kiwe ni rahisi kwa wao kwa kisesi na kuyajua yaliyomo ndani ya kitabu. Lakini kwa ujumla ni kwamba kitabu kimepokelewa vizuri na vijana, na wamekuwa ni motivated kwamba sasa vijana kama Tundu Lissu, kwa sababu pia Tundu Lissu anaingia katika vijana. Kwa hiyo amekuwa ni kama inspire, amewainspire watu sasa kuelekea mabadiliko. Na ukweli ni kwamba Tundu Lissu hapa Tanzania anachukuliwa kama ni kiongozi, kama ni kiranja wa vijana. Sisi vijana tunamchukulia kama kiongozi wetu. Lile analotuambia Lissu tunalitekeleza na kulisikiliza kwa makini. Ni mtu ambaye amesimama kidete kuwasemea vijana, kuyasemea makundi mbalimbali ya kijamii, katika kipindi ambacho watu wengi waliogopa. Kipindi cha miaka 6 au 7 iliyopita ya utawala wa mwenda zake, ni kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu. Watu wengi waliamua kunyamaza. Lakini Lissu yeye alizungumza, na tunafahamu yale ambayo amepitia. Kwa hiyo sisi vijana tuna matumaini makubwa kwake, na kuandika kitabu hiki sisi tunachukua ni zawadi kubwa ambayo sisi ametupa vijana wa Tanzania na hata Afrika Mashariki.
Na sasa nielekeze mazungumzo haya, sitawatendea haki rais mstaafu Mzee Ali Hassan Mwinyi pamoja na marehemu William Benjamin Mkapa. Wote hao wameandika vitabu. Mzee Mwinyi ameandika kitabu chake cha Mzee Ruksa, na marehemu William Benjamin Mkapa ameandika kitabu chake My Life, My Parts. Je, wewe kama kijana kabisa ambaye uko katika mambo ya harakati ya kuangalia demokrasia ya Tanzania inatekelezwa, umepata fursa ya kuvisoma vitabu vyote hivyo viwili, cha Mzee Mwinyi, Mzee Ruksa, na kitabu cha marehemu rais Benjamin William Mkapa, My Life, My Purpose?
Kusema kweli, sijapata muda wa kutosha kuvisoma vitabu vyote viwili vile,
Ndio, ndio.
Lakini nimejaribu kufanya highlight, highlight kupitia picha katika vile vitabu vile. Nimeona ni vitabu vizuri ambavyo kwanza kwa mfano kiangalia kitabu cha Mzee Ruksa. Ni kitabu kimezungumza mambo mengi sisi ambayo tulikuwa hatujui kama Watanzania ambao yako serikalini, amejaribu kuyafafanua na historia yake ya kuingia madarakani, amejaribu kuionyesha. Vile vile kwenye kitabu cha Bwana Mkapa pia kuna mambo mengi ambayo yameyazungumza ambayo kama vijana kama wananchi tulikuwa hatuyajui, lakini kayaweka kwenye kitabu chake. Nafikiri tunapata mafunzo kubwa kupitia vitabu hivi kwamba ni wapi tulikosea kama taifa, wapi tunapaswa kurekebisha kama taifa. Kwa hiyo wamejaribu kuonesha. Japokuwa mimi nashangaa kwamba watu hawa wanakuja kutukua tuseme kutubu ama kukiri makosa kwenye vitabu, lakini hawakuwahi kujisahihisha na kujirekebisha walipokuwa madarakani. Ni jambo la kushangaza kidogo. Lakini sisi kama taifa la kesho tunafaika na vitabu hivi, kwa maana kwamba vitabu hivi vimejaribu kuainisha madhaifu na mapungufu ambayo yapo serikalini, na sisi kama vijana jamii mpya nadhani tukisoma vitabu hivi tutakuwa sasa tunapata sehemu ya kuanzia kwamba kwa kesho tuanzie wapi kurekebisha na kujenga taifa letu. Nafikiri ni hivyo. Na jitahidi nimeweka nia kwamba kabla mwaka huu haujaisha niwe nimemaliza kitabu kimoja wapo. My Purpose, My Life.
Ndio, ndio. Liaka Mlima, ebu tupeleke mazungumzo haya katika hali ya uchumi ya uchumi wa Mtanzania wa kawaida ya mfukoni mwake. Unafikiria au kwa wewe kwa mtazamo wako binafsi, serikali iliyokuwepo madarakani sasa hivi ina